galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin buu kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal waa galab axada bisha ogost ee sanadka 2023-kana waa 13 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitrban iyo bogeena v o a somali com. saacaduna haatana afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinayaa anigoo ah ibraahim xasan daanduri. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a madaxweynaha somaliland oo ka hadlay aaska loo sameeyey askartii jimcihii lagu dilay deegaanka gacan libaax.
qaranka somaliland 3 qodob baa la gudboon oo keli ah. marka hore ciddii shirqoolka iyo dilkaa geysatay, mid abaabulay, mid caawiyey, iyo mid gacanta geystayba in horkeeno sharciga oo sharciga sida diinta islaamka uga shaahay la mariyo waa waajib qaranka saaran, dad iyo dowladba xukuumadduna ay garwada ka noqonayso.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan wareysi aan la yeelanay madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan
inaan dib u dhisna ciidamadii daraawiishta dowladda Jubbaland oo horey meesha looga saaray oo runtii loo baahan yahay si amniga gudaha loo adkeeyo. maxaa yeelay ciidamada xoogga dalkii ciidamada kale oo qaranka waajibaadkooda haddii waa inay cadowgaana la dagaalamaan xadidaha iyo howlaha sulka hawlgalaan, laakiin stateka waxaa saaran xil ah in amnigii gudaha annagaan la wareegno. taana waxaan doonaynaa inaan dib u soo noolayno.
qodobadaasi iyo qaar kalena waad maqli doontaan, hase yeeshee waxaa ka soo horrin doonaa warkii. mas-uuliinta Amerika ayaa sheegay in tirada dadka ku dhintay keymaha gubanaya ee gobolka Hawaii ay gaartay 93 qof. wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa waxa ay tabisay in tiradani ay ka dhigayso dabkaasi kii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca Mareykanka muddo 100 tirada dhimashadii ugu badnayd ee dab ka dhalata keymaha ayaa waxaa heerkii ugu sarreeyay ay gaartay sanadkii 2018 gobolka California. dabka ayaa khasaarad lixaadle waxa uu gaarsiiyey jasiiradaasi loo dalxiis tago ee Maui ee gobolka Hawaii. shaqaalaha gurmadka ayaa dhex socda deegaanada dabka uu ku basbeelay iyaga oo baadi goobaya dadka dhibaatadu ay soo gaartay. qarax weyn ayaa waxaa laga maqlay keydka gantaalada Maleeshiya taabacsan Iiraan ay ku leeyihiin bariga caasimadda Suuriya ee Dimashaq aroornimadii hore ee maanta oo axada, sida ay sheegtay koox iyadu la socota xaaladda dalka Suuriya. dadka iyagu degan gobolka Dimashaq ayaa maqlayay qaraxyadaasi yeeriyey ee baqaarada Maleeshiya taageersan Iiraan ay ku leeyihiin dhul buuraley ah ee bariga kaxiga caasimadda, sida ay sheegtay kooxda la socodka xuquuqda aadanaha ee Syria ee fadhigeedu yahay Britain, taasi oo xogta ka hesha dadka ku sugan gudaha dalkaasi. Rami Cabdiraxmaan oo ka tirsan kooxda ayaa u sheegay a f p in aysan garanaynin in qaraxaasi ay sababtay duqeyn dhinaca cirka ah oo lala beegsaday ama ay qarxeen walxo goobta yilay. in ka badan 10 oo uu socday dagaalka Suuriya, dalka dariska ayihiin Israa'iil ayaa 400 duqeymo ku qaaday dhulka Suuriya, iyada oo ay markaasina ugu horreeyaan weerarada ay la beegsato Israa'iil xoogga taageerada ka helay Iiraan iyo dagaalyahanada Xisbullah iyo sidoo kaleeto fariisamaha ciidamada Suuriya. saraakiil ayaa sheegtay in markab yaro oo ay la socdeen dad tahriibayaal ah oo ku sugnaa gacanka Ingiriiska oo shalay tidiga ay ku dhinteen ugu yaraan 6 qof. mas-uuliinta ayaa waxa ay sheegeen in 2 qof la laayay, ilaa iyo 65 qof ayaa la rumaysan yahay inay saarayeen doonidaasi markii ay bilowday inay degto. doonidaasi ayaa waxaa la sheegayaa markab meesha marayay inuu ku wargeliyey mas-uuliinta doonidaasi oo biyo ay ka buuxsameen ee xeebaha Kulai, taasi oo keentay in ay jawaab ka bixiyaan ilaalada xeebaha. BBC-du waxay sheegtay in 6 qof ee dhintay ay u dhasheen Afghanistan. Saraakiisha Ingiriiska iyo Faransiiska ayaanan awoodin inay joojiyaan qulqulka dadka maangeliya doonka ah ee doonaya inay galaan safarka halista ah ee dunyaha ay ku tegayaan Britain. Gacanka Ingiriiska ayaa ka mid ah marinada maraakiibta ugu mashquulka badan ee adduunka. Israa'iil ayaa hadda maanta ah waxay meesha ka saartay in xafiis diblomaasiyadeed uu magaalada Qudus uu ku yeesho ergaga cusub ee Sacuudiga u qaabilsan Falastiiniyiinta, kaasi oo magacaabistiisa ay ku soo beegantay iyadoo Washington ay isku dayeyso in ay xiriir rasmi ay ka dhex abuurto Israa'iil iyo Sacuudiga. Safiirka Sacuudiga u fadhiya Urdun, Nayif Asudeyri, ayaa waxa uu sabtidii shalay kordhiyey meelaha uu ka shaqayn doono oo ay ku jiri doonto in uu noqonayo ergaga qaabilsan Falastiiniyiinta. Waxaana qoraal ay baraha bulshada ay soo dhigtay safaaradda Sacuudiga ee Ammaan ay ku sheegtay in qunsulka guud ee Qudus ay hadda qayb ka tahay waajibaadka Asudeyri. Warkiina dhegeystayaal, waa dhageyntaas. Kalab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Waxaa maanta aas qaran loogu sameeyey xabaalaha baqiic ee magaalada Hargeysa askartii jimcihii lagu dilay deegaanka Buurta Gacanliba, iyadoo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi oo ka qayb gala aaskaas uu sheegay in sharciga la marin doono ciddii ka dambeysay dilkaasi. Dhinaca kalena waxgaradkii odayaasha dhaqanka ee Soomaaliland ayaa ugu baaqay dhinacyada inaanay wax tallaabo ahi qaadin. Warkan waxaa Hargeysa nooga soo diray wariyahana Khadar Maxamed Cakule.
Aaska qaran ee maanta xabaalaha baqiic ee magaalada Hargeysa loogu sameeyey askarti ku dhimatay Buurta Gacanliba maalintii Jimcihii waxaa ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi, waxaana uu ka hadlay arrimaha nabadgelyo, doorashooyinka Soomaaliland iyo xaaladaha cusub ee haatan ka jira Soomaaliland gudaheeda.
ana ku hadlay magaca qaranka fatax sidayna taxsuudir qoysaskoodii iyo ehelkoodii waa la qaybsanaynaa qoysaskii iyo carruurtoodii xanuunka iyo dhibaatada iyo geerida qoysaskoodii qaranku la qaybsanayaa. Qaranka Soomaaliland 3 qodob baa la gudboon oo kaliya. Marka hore ciddii shirqoolka iyo dilka geysatay, mid abaabulay, mid caawiyay iyo mid gacanta geystayba in horkeeno sharciga oo sharciga sida diinta Islaamku uga shaahay la mariyo waa waajib qaranka saaran dad iyo dowladba xukuumaduna ay garwada ka noqonayso. Hay'adaha sharciga waxaa la farayaa in ay hawsha soo dhameystiraan raadkeeda. Waxa weeye qaranka Soomaaliland inaanu daafacno, halka badan baa loo soo galay, cadow badan buu leeyahay, meelo badan baa laga weerarayaa. Inaanu qaran ahaan midaysnaano qaranka daafacanana waa tallaabada labaad ee maanta la gudbo. Waxa weeye qarankani wuxuu ku dhisan yahay wadatashi, wax wada lahaansho, isdhexgal. Taana waxaa lagu gaari karayaa kari ah in taladana la wadaago si wadatashi yara loo galo doorashooyinka iyada oo loo raacayo sharciyada dalka u dhisan.
Dhinaca kale, uqaasha waxgaradka iyo odayaasha kala duwan ee Soomaaliland ayaa 24 saacadood ee ugu dambeeyey waxa ay ku jireen dadaallo ay ku muujinayaan in aanay dhib kale ka dhicin deegaanka Gacanlibaax. Waa kuwan qaar ka mid ah madax dhaqameedka Soomaaliland oo baaq ay ka soo saareen magaalada Hargeysa ku sheegay in ay cid kasta soo dhoweynayaan oo kala shaqaynaysa nabadgelyada. Maxamed Cabdi oo qodobada halkaasi ka akhriyey ayaa sheegay:
annagoo ah salaadiinta waxaanu halkan ka soo jeedinaynaa baaq nabadeed oo ku saabsan xaaladda ka taagan dalka. Waxaan ugu baaqaynaa xabad joojin degdeg ah. Ugu horrayn, qodobka koowaad, waxaanu tacsi tiiraanyala u diraynaa eheladii, qaraabadii iyo asxaabtii iyo qaranka Soomaaliland ee ay ka baxeen askartii ku geeriyootay labo. Waxay xukuumadda Soomaaliland u soo jeedinaysaa inay joojiso amarkii dagaalka ee ay ciidamada ku amartay, nabaddana ay fursad siiso isna xakamayso. Saddex, waxaanu ugu baaqaynaa beesha inay si degdeg ah oo bilaa shuruuda إن ماذا هو بيسن بورت شوغا أي وحوق قبطان إسلام مركان أي ككينا حبت شوتشين دقدقة أفضل وحن ديارونها إن هرمود كان غنو وحك قبشاد حالدا نبت قليا ضرو إيو سياسة ديت دلك كتاقن وحن سورد وينينا إدكستا وأرنتا نقرق قليسة شان وحن أقو باغينا قربة شوكتا إيو قلقل شوكتا خورينا إيسا أولاد إيو عنفقة إيو قبيالد إن إلهي كعب صدان وأي شوكيان كلا قيبين تبلشادة إيو كعين تددوينة
dhinac kale qaar ka mid ah haweenka Soomaaliland ayaa iyaguna waxay ku baaqeen inaanay marnaba suurtagal ahayn in rabshado iyo nabadgelyo darro ay nolol iyo horumar keento. Marwa Sucaad Ibraahim Cabdi oo ku hadlisay afka haweenka shirka jiraayid ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa istul taagtay qiimaha nabadgelyadu ay leedahay.
Waxaanu halkan isugu nimid hotel Laalays anagoo ah haween isu xil qaamay inaanu arrintan wax iska weydiino dhacday ee murugada leh. Horta waxaanu diraynaa waa baaq weeyaan, baaq nabadeed baanu diraynaa. Waxa dumar soo kaakiciyaana waa marka la arka nabadu inay ciriiri gashay. Anagu waddanka mana xukunno mana talino, go'aamadiisuna nooma yaallaan sida la wada ogyahay. Waxa meesha isku haystaa waa niman, nimankuna inay mujtamaca inta u badan oo dumarku ka uka yahay inay ilaaliyaan baa muhiimadu ka saaran tahay. Marka horta waxaanu maanta diraynaa waa baaq weeyaan nabadgelyo, oonu u diraynaa dhinacyada xusayso oo ah xukuumadda iyo nimanka hubka sitee dableydaah labadaba waanu u diraynaa. Waxaan leenay danta dadka iyo danta dalka ayaa ka weyn kursiga dagaalkiisa. Kursiga cid walba way iman kartaa, cid walbana way ka tagaysaa. Kuwa horena way ka tageen, kuwa kalena way iman doonaan haddii Ilaahay waqtiga ugu simo. Ummadda waxaan u sheegaynaa, oonu mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad u sheegaynaa inay qaranimada Soomaaliland ka weyn tahay kursiga, inay nabadgelyada iyo deganaanshuhu ka weyn yihiin kursiga, inay wax kasta oo jiraa ka weyn yihiin kursiga ayaanu dadka u sheegaynaa.
Khadar Maxamed Cabdulle, VOA, Hargeysa.
Militariga Soomaaliya ayaa waxa uga digay dadka shacabka inay ka fogaadaan deegaanada ay ku sugan yihiin Al-Shabaab. Afeenka wasaaradda gaashaandhiga sarreeyo guuto Cabdulaahi Cali Caanood ayaa waxa uu sheegay in dhinaca cirka laga bartilmaameysan doono baraha ciidanka iyo saadka Al-Shabaab, isagoo la hadlayay warbaahinta dowladdana waxa uu yidhi:
waxaa jira oo hadda la beegsanaya oo cirka iyo dhulkaba laga sahmiyey baraha ay ku diyaarinayaan qaraxyada, barahooda hogaaminta iyo taakuleynta iyo abaabulka, waxaana laga diyaariyey sahan lagu sameeyey hawada, waxaana hadda sahankaasi ay ka fulay meesha deegaanka la yiraahdo Buulo Fulay oo gobolka Baay ka tirsan iyo Galhareed, oo lagu baabi'iyey barihii ay ku diyaarinayaan shaada qaraxda iyo waxyaabaha qaraxay ku diyaarinayeen baraha hogaaminta isugu yimaadaan amiirada iyo nimanka howlgelinta iyo dagaalada u madaxda uga ah iyo barahooda taakuleynta daawooyinka iyo cuntada iyo shidaalka iyo gaadiidka ay ku kaydsadaan iyaga dhammaantood waa la burburiyey, labadaas meelood laga burburiyey, inta kalena waa sahansan tahay. Waxaan markaa u sheegayaa shacabka Soomaaliyeed ee dhulka degan inay si buuxda uga fogaadaan deegaanadaas oo xoolahooda, caruurtooda, naftooda ay kala fogaadaan. Qofkii hawlgalkaasi asagoo saas loogu sheegay ay wax ku gaaraan naftiisa kaliya ha dagaalamo, qof uu hadhow waxba haystaa ma jirto. Ha laga fogaado eryadaas iyo dhulkaas, hawlgalkii dhulka degdeg buu u bilaabanayaa saacadaha soo socda ama ilaa iyo maalmaha soo socda. Wax weyn baad maqli doontaan insha allahu tacaala. Hawlgalladuna si baaxad ballaaran oo masaafooyin iyo deegaano iyo dhulal iyo cirka iyo dhulkaba way ka socdaan.
Kaasina waxa uu ahaa afhayeenka wasaaradda gaashaandhiga sarreeyo guuto Cabdulaahi Cali Caanood oo shacabka uga digayay inay ka fogaadaan deegaanada ay ku sugan yihiin Al-Shabaab. Mas-uuliyiinta maamul goboleedka Jubaland ayaa sheegay inay qabanqaabinayaan shir weyn ay isugu keenayaan dhinacyada siyaasadeed ee gobolka iyo xalinta kala aragti duwanaanshaha jirta. Harun Macruuf ayaa arrimahaas waxa uu ka wareystay madaxweyne ku xigeenka koowaad ee Jubaland, Maxamuud Siyaad Aadan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Harun, aad iyo aad baad
umahsan tahay fursadaan aad isisay 18 Julaay baan gobolka imid waxaan ka soo bilaabay degmada Luuq halkaas oo soo weyn aniga iyo waftigeyga inoo lagu soo dhaweeyay xaqiiqda soo gudbinay degmada Dowlad Soomaaliya sidaas oo kala salamida balaxa waanu tagnay waa soo noqonay deegaanka Geedweynaha booqanay haddana waxaan noo qorsheysan qaybaha kale ee gobolka sida Garbaare iyo Rubiyo Bar dheer inaan aynu saas oo kale booqashadaas aan ugu korogelinay nolosha dadka amniga garsoorka iyo sida xaaladda bulshada ay tahay iyo sidii la iskaga kaashan lahaa nimankaanu Soomaali ilaahay ku intixaamo khawaarijta oo ayagana dhagartoodii mushkiladoodii maalinba maalinta ka dambeysay socoto oo xaliba u dambeysay degmada Baar dheer ku dilay nin wax madax ka ahaa Allah uu naxariisto oo ay si dulmiya ku dileen marka hawshaasan wadnaa dhammaan markaa hadii booqashada dhameeyana waxay noo qorsheysan inaan shir weyn qabanno shirkaas oo ajenda 8 ah aan ku soo bandhigi doono oo aan ugu talagalnay in gobolkaan Israaciisa iyo mushkiladihii hore u dhacay halkoodaba lagu wada gaaro hadii aan leen
ajendayaashaasi maxaa ka mid ah hadii aad wax nooga sheegto 8
runtii inaan ka hor dhacaa ma faana laakiin dardargelinta la dagaalanka khawaarijta horta waa qodobka koowaad oo amniga gobolka gacmuhu ku maqay ka baxay dadka maanta ku nool sida dambe nimanka u xukumaan wadooyinka degmooyinka isku xiro dhanna way xiran yihiin oo lama maro magaaladinka lagu nool yahayna khatar amni baa ka jirto oo ay noqotaan kulaahayd way awoodda u helan Baar dheer oo muddo dheer gacanta ku hayn dadku dhex dilaan horena qarxay u sameeyaan qodobkaas mudnaanta koowaad iyo labaad iyo saddexaad baan siinaynaa waxaa xiga doona dhismihii garsoorka heer degme iyo heer gobol maxkamadihii inaan soo celinno si dadkay u helaan cadaalad ay ku kalsoon yihiin haddaanu cadaalad la helin haddii ummadda wada noolaashaheeda dhibba ka imaanayo dambiilaha iyo dadka dambiyada caadaystay iyo dadka galaba waa inay helaan iyo dadka istulmaba inay cadaalad helaan waa arrin aad iyo tiir muhiim u ah waxaanu sameyn doonaa isku xir maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo inaanu sameynayo qaab dowlad wanaag oo ka gidisan qaabkii hore maamulada ay u shaqeynayeen oo miisaaniyad iyo budget ay ummadda leedahay inta la sameeyo qof kasta oo xil haya uu noqdo qof mushaar qaato lala xisaabtamo dakhliga dalka laga helana dalka dib loogu celiyaayo amnigiisa iyo horumarinta iyo kaabayaasha kale lagu dhisaa waxaa maaragtay xigi doono inaan dib u dhisno ciidamadii daraawishta dowladda Jubbaland oo hore meesha looga saaray oo runtii loo baahan yahay si amniga gudaha loo adkeeyo hay'ad ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada kale ee qaranka wasiiradkooda haddii weyn ay cadawgaana la dagaalamaan xuduudaha iyo howlaha salka howlgalaan laakiin state-ku waxaa saaran xil ah in amniga gudaha annaga aan la wareegno taana waxaan doonaynaa inaan dib u soo noolayno marka jandiyaal saas oo fara badan oo markii la soo bandhigay nidaam la wadaagi doono 8 ayaa rabnaa inaan ku falanqeyno shirkaas haddii la yiraahdo go'aanada la yiri gaar
waayay dadka qaar ba waxay leeyihiin maamulka Jubbaland dadkii siyaasad ahaan haysayeen ee gobolka Gedo qayb uun ba heshiiyeen qayb ayaa dhiman arrintu ma sidaasa haddii ay sidaas tahay maxaa tallaabooyin aad qaadaysaan si heshiiska aad u ballaarisaan
runtii Haruunow ajandayaashiyada sababta waxaaba ka mid ahba meelmarinta mashaariicdii horumarineed ii ku binaadinimo hore ugu hakaday waxaan qaban doonaa shirweyne dadka su-aashaas qaba ay ku qanci doonaan shirweyne is-cafinna iyo xalinta khilaafaadkooda aldhaqameedka gobolka Gedo oo aan qaban doonno waxaa loo sii gudbi doonaa dhismihii golayaasha deegaanka oo dadka ay maamulo ayaga ay doorteen imaan doono
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeen koowaad ee Jubbaland Maxamuud Siyaad Aadan oo u warramayey Haaruun Macruuf. Wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dalka Kenya ayaa sheegtay in isbeddel ay ku sameynayso manhajka waxbarasho ee dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee loo yaqaan competence based curriculum manhajka oo markii ugu horeysay Kenya laga daafuray sanadkii 2017 ayaa tan iyo xilligaasi waxaa ka taagnaa dood ku saabsan in manhajka uu u baahan yahay wax ka beddel iyo sidii loogu dhaqmayo. Haddaba waxa warbixintan nooga soo diray dhadhaab Kenya wariyaheena Ahmed Cabdullaahi Jaamac.
Manhajka kubbintaasi Basic Curriculum CBC oo dowladda Kenya ay dhowr jeer sheegtay inay dib eegis ku sameynayso ayaa 3 bishan waxa wasaaradda waxbarashadu ay soo bandhigtay qorsheheeda ku aadan wax ka beddelka manhajka oo sida ay sheegeen xeeldheerayaasha waxbarashadu aad ugu baahnaa in dib loogu noqdo. Manhajka CBC waxa uu dhigayaa inay ardayda dugsiga dhexe uga gudbaan fasalka 6aad halka manhajkii hore looga gudbi jiray fasalka 8aad, iyo inay ardayda dugsiga sare dhigtaan 6 sano halka markii hore uu ka ahaa 4 sano. Manhajka ayaa sidoo kale dhigaya in xilliga heerka koowaad ee jaamacadda uu yahay 3 sano halka manhajkii hore uu ahaa 4 sano. Dhaliil iyo soo dhaweynba waa lagala horyimi manhajka cusub. Baaxadda waxbarashada ee xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa soo dhaweeyey isbeddelka la doonayo in lagu sameeyo manhajka waxbarasho ee Kenya u guurtay 2017-kii. Guuleed Maxamed Cabdullaahi oo macallin ka ah iskuulka hoose dhexe iyo sare ee Khayraad oo ku yaalla xerada qaxootiga ee Xagardheer ayaa sheegay in meelaha wax ka beddelka lagu sameynayo ee ay aadka ula dhaceen ay ka mid tahay dhinaca maadooyinka oo la yareynayo dhammaan fasalada kala duwan, iyadoo markii hore maadooyinka oo aad u badnaa ay culays ku ahaayeen macallimiinta.
Ilmaha yareera oo B1 iyo B2 aha yaryarkii waxay sameeyeen in maadooyinkii soo gaabiyeen ilaa 5 ay keeneen. Markii hore oo ka badnaa 5 ilaa ay gaaray 7 ilaa 8 meelaha gaaray, haddeer oo 5 ay ka soo dhigeen lower primary iyo upper primary oo markaas primary kaliya aha oo maadooyinkoodii ilaa 10 iyo dhowr ay gaareen. Hadda lower primary grade 1 ilaa grade 3 ee 7 ka soo reebeen, upper primary ay ka dhigeen 8 maado. Junior school oo asagana marka 10 gaaray marka ilaa 8 ay ka soo dhigeen, maadaama maadooyinka la soo gaabiyo waxaan salaahay macallinkii shaqada ka yaraanayso si uusan u daalin ardayda inay wax u fahmaan.
Ardayda dhigata fasalka 7aad ee Form 1 junior ha loo yaqaano oo kan ugu sarreeya manhajka oo sida ay sheegeen ay culays ku ahaayeen maadooyinka badani ayaa sidoo kale dhankooda soo dhaweeyey isbeddelka lagu sameynayo manhajka oo maadooyinkii qaar meesha ka saaraya. Axmed Yuusuf Xasan waa arday dhigta fasalka 7aad ee iskuulka Khayraad, wuxuu sheegay inuu qaato 12 maado oo qaarkood ay u baahan yihiin in la adeegsado khadka internetka maadaama buugta aanay ku oolin jawaabaha layliyadu.
Waxaan dhigana 12 maado oo cashar aan qaadanaa. Cashiraadan badanaa way badan yihiin, buugta maxaa laga soo qoraa oo takis homework macallimiinta diraan. Waxaa jira la dhahayo ciwaan inoo diraan ee dhahan kusoo qorta xaafadaha laga soo qoro oo kombiyuutar taleefano anigana taleefono iyo waxaas meesan oo qad. Teeda kale cashiraad waxay u baahan yihiin in qadka laga soo qoro. Linkkaas ciwaankana sina cashirkaas badanaa buug kuma yaalo maxalleyha laga soo qoro. Taas idan dhibaato badan ee leedahay anka taleefon meesano waalidiintana ogoleen taleefon, ilaan wiil wax barna arkaysa taleefon looma ogolo.
Axmed waxa kale oo uu sheegay in maadooyinka ugu adag ay yihiin kuwa u baahan in si ficil loo qaato, uuna soo dhaweynayo in maadooyinka qaarkood manhajka laga saarayo sida ay wasaaraddu sheegtay.
Practicalkaas iidana marka waa qabanaa igu kana waynugu yani way culus yihiin, ilma qaaraa fahmiina ku jiro oo way yariiriin qaar ciyaalka. Marka anaka quux oo waaweynka fahmaan muishee kuu kala badana ma fahmaan.
Dhaliilaha loo jeediyey manhajka waxaa ka mid ahaa in bulshada inteeda badani aanay awoodi karin agab ku kacaya dhaqaale badan oo sida ay sheegeen lagama maarmaan u ah maadooyin u baahan in si fiican loo qabto oo uu manhajku dhigayo. Saacid Cabdullaahi Faarax oo ka mid a macallimiinta xeryaha qaxootiga ayaa sheegay in manhajkan ay ku jirtay qabyo badan, meelaha qaarna uu ardayda ku keenay jahwareer dhinaca fahamka ah ayna lama huraan ahayd in dib loo eego.
In wax laga bedelo aad bay muhiim ahayd, sababta oo loo bedelay waxaa waaye 844 systemkii bay dadka la qabsadeen. Ardaydii ayagoo aan si fiican maskaxdu u kubcin ayaa waxaad baransaan qaybta secondariga, marka xitaa waxay ku keentay in ardayda ay kala garan waayeen goortii ay secondary casharada u bilaaban lahayd iyo qaybta goortii ay primary ka bixi lahaayeen. Marka waxay noqotay ardayda inay ay jahwareer badan ay muujiso.
Saacid waxa uu sheegay in maadooyinka qaar oo aan ku jirin manhajkii hore ay culays ku ahaayeen macallimiinta dhigayey. Waxa uu xusay in macallimiinta ay u baahan yihiin tababar ku aadan manhajka cusub si ay si sahlan ardayda ugu gudbiyaan casharada.
Macallimiinta waxaa laga yaabaa inay sistemkii hore wax ku barteen, سیستم کنن مادون عصب کوچیان مادون که حاضره آب دادن آو سیستم کور کوچیان حکمیت مادون و بریتکنیکال مادو کوی هر کوچیت ماها، لکن و مادون لیسکوگی جغرافی فیزیکس ماتماتیک مادون لیسکوگی و مرکز دیگران که معلن که دیوسون مادون که قار سکندری و سیستم خصابرن لباسه کن قاصح نقاصه دورد علم عصب این اوترینگریس و مادون که آو حک عصب این ایران.
والدين تحريها قحوتية لدعبو بضن كولو الدن يركو تيرسن كالما دا بني آدن نمو اي كهيلان هيداه سنفلقا عرور تودن عاي دكتان اسكولو بلاش او اي مامران هيدهو اي اردن كودا كهاللي اسبدل كاي دولد دكين يشيكتا اني كو سمين يسو مناجك وحبرشو محمد عبدالله علي او اي عرور تيسو وحكوبرتان اسكولو دا حريها قحوتية اي اشيغي اني كوالدهان سورد وين ايان تلابدا اي دولد دكين يديبغو ايغيسو مناجك دلقا
أدرس روينينا وانسور روينينا وانا تاقسنا هاي إن معناها ما دوين كوالتي له ومقرنسا واتر له وكلين هين وحا مقرنسا لغجر كلين هين إن لسمي وانسور روينينا أسوال دهان
دادك كنو الحرياها داداب ومدادة صدن كالصناعة اي اي تشوغين حرياها قحوطيق اي عرورتو دو حقسو ببرانا يير منحكي هوري هاد لغا قوري اي اي بلوغي كوات كاتا اي لقب سدان منحكي عصوب هاد سوحا موقاتا اي سوفها ميان isbeddel kala sheegay in lagu sameeyayna wuxuu farxad geliyay waalidiinta xariyaha qaxootiga axmed abdullahi jaamac voa xariyaha dadab
atana digistal waxa ku soo dhawaatan xubintii wicitaanka digistaha oo ku saabsan waxbarashada xariyaha qaxootiga ee islo dadab waxa soo jeedinaya nur xasan nur
kulanti wanaagsan dhageystayaal xariiqda dadab ee dalka Kenya tan iyo bilowgii 90-maadkii waxay hooy u ahaayeen boqolaal kun oo qaxooti ah kuwaas oo u badan Soomaali ka cararay colaadaha sukeeye abaaro iyo masiibooyin kale oo ku habsaday dalka hooyo tiro badan oo dadkaasi kamid ah waa caruur ama dhalinyaro hadaba todobaadkan barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxa uu diiradda saari doonaa heerka waxbarashada xariyaha qaxootiga ee dadab gaar ahaan tacliinta ay helaan caruurta iyo dhalinyarada Soomaalida ee halkaasii ku nool waxa marti igu ah Cabdiweli Xuseen Maxamed oo ah maamulaha guud ee dalada iskuulada Al-Bushra ee dadab Cabdiweli ayaa ka mid ah aqoonyahanada doorka ka soo ciyaaray horumarinta waxbarashada xariyaha dadab ee Cabdiweli ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA
awaa maasantahay waa ku dhawaaqay
bal markii hore faahfaahin laga sii heerarkii ay soo martay waxbarashada xariiqda dadab
dabcan xariiqda dadab waxbarashada ka jirta heerar fara badan bay soo martay waxaana qayb ka ahayd marba nolosha dadka degan xariiqda dadab ee qaxootiga ah laga soo bilaabo horantii 90-maadkii xilligii dawladda Soomaaliya ay burburtay xilligaas dabcan waxbarashada waxaa gacanta ku hayay hay'adda UNHCR hay'ado hoose oo ka hooseeyo ay siisay maareynta waxbarashada xariiqda qaxootiga hay'ado badan baa iskaga dambeeyay marka loo fiiriyo sanadihii hore maartay waxbarashada waxa hayay hay'ad la yiraahdo CAA haddana mar dambe waxa loo dhiibay hay'ad kale oo la yiraahdo LWF saddex xariiq dhaaf ku yaala waxbarashada dugsiga hoose dhexe dugsiga sare hay'ad kale oo la yiraahdo Windows Trust baa gacanta ku haysay ilaa intii dugsiga sare laga gaaray ilaa hadeer kadib 2008 waxa laga soo bilaabay ba iskuulo kale oo private schools soo darsameen xariiqda qaxootiga marka labada qaybood oo qaybna UNHCR ay gacanta ku hayso qaybna ay dhalinyarada Soomaaliyeed oo aqoonyahannina ay waxbarashadaas private ka qaybta ay gacanta ku hayaan ba xariiqan ka soo jira laga soo bilaabay ilaa 90-maadkii ilaa hadeer
waa gartay marka ardayda cusub markii ay iska qorayaan iskuulada ama ay waalidiintooda ka qorayaan dariiq noocee ah ayay u maraan
ee waalidiinta tabaan cunuga ilmana waa ilmo xilligi hore ee waxbarashada u bilaabi lahaa taagan oo daadi lagu bilaabi lahaa waxbarashada jooga ardayna waa arday ka timaada inta badan Soomaaliya oo ayagoo laga yaabo inay xilligi waxbarasho ka weynaaday oo daadoodu ay dhowr 10 sano meelaha mareysa waxbarashada soo baahday qaarkood waa qaar Soomaaliya kale wax ku soo bartay dugsiga hoose qayb ka mid ah oo markii halkii yimaadaan la kulmay caqabado xagga manhajka ah mar saddexda qaybood ay kala yihiin kuwa yaryar ee marka waxbarashada xilligeedii soo gaaray dabcan levelka waxbarasho ee waxbarashada ay ka bilaabanaysay baby 1 baby 2 way ka bilaabayaan haduu yahay ardaygu arday da'diisu ay كوين تهي حلقي وحبر شدا يسكون لدي مرة بسي حلقة ومبي أرادي يعني مستعون قلو سوى كوجين قرأيه قلو سوى مارتك كعيه سيدة عدي سلو قارسيه أردان صمالي كإيماني سيعمان هاي تكال الدوان وحكو سوى براتي منها تودان كيان هاين هي روحيكو حرن تهي الليفل وحبر شايين هادي دوكسي واسي دحيهين هادي دوكسي ريهين هادي دوكسي واسي صوى دميان وحاجر قاب لوبر وزارة وحبر شهادة وشهادة أردان يمديك وصوى Soomaaliya ku soo bartay halkan la isku fiiriyo kadibna ay wasaaradu go'aan ka gaadheen oo qalbi karo dugsi sare tago haddii dugsi sare soo dhameeysto kale in arday jaamacad oo qalbi karo in loo sameeyo qiimeyn xagga maadooyinka xagga ku soo dhigtay ku halkan lagu dhiganayo marka qaabkaas ay ku kala xariyeen ardaydu hadba sida loo qaabilay iyo galaas sida loo geeyay ee tabaan imtixaan laga qaado sida caadiga arday si loo tijaabo mustaqbalka inta uu leeyahay iyo aqoontii inta ay gaarsan tahay baa waxay keenaysaa marka dambe in arday galaaska uu qalbi lahaa ee fasalka uu gaari lahaa waxbarashaan oo ku kasbado imtixaanka laga qaaday
marka iskoolada waxa sheegtay in marxalada kala duwan ay soo mareen dabcan waxbarashada aasaasiga ayaa ka soo bilowdeen mi u furnaayeen dhamaan ardada qaxootiga ah noqdeen Soomaali ama ardada kale ee ka soo qaxay dalalka dariska ah
waxbarashada halka markii la joogo iyo tabaan caalamka oo dhan boo xaba sharci oo laga raacsan yahay jirta waxbarashadu waa free ay u tahay aanu kasta meesha uu joogo wax ka barto ee halkan kuma xirna marka arday iskuulada tagayo inuu qaxoonti yahay inuu arday Kenyan oo wadanka loogu yimid oo deegaan uu yahay inuu yahay wadan arday wadan kale ka yimid xariiqan daaga qaxoonti waxa ku jira ummado kale oo aan ahayn Soomaali ahayn ee Ethiopia ba jooga Sudanese ba jooga Rwandese ba jooga Ugandese ba jooga ee qowmiyadkaas kale ee Soomaalida ahayn waxay si lamid ah xaq ugu leeyihiin goobaha waxbarasho ee caruurtooda dhisan marka kuma xirna qofka wadanka uu ka yimid wadanka kaana guud ahaan meel kasta qofka adduunka uu ka yimaado waxbarashadu xor buu yahay qof walba inuu waxbarto meesha uu ka gali karo iyo meesha uu kaga aadan yahay oo la qiimeynaya marka wax shardi oo ku xiran ardayga meesha uu ka yimid iyo wadanka uu dhashay iyo taariikhdiisa sida uu yahay wax shardi oo ku xiran ma aha markay noqoto goobta waxbarasho ee la tago muhiimadu waxay tahay ardaygu xaqeeb ku aadan yahay fasalkee uu dhigan kara sidee uu wax baran kara halkaas uu baa laga aadinaya waxa si faa'iido ah oo waliba halkan xariiq qaxootiga markii la joogo laga yaabo iskuulada UNI leedahay oo kale in population badan arday ay dhigtaan inta badan dadka aan iska bixin karin kharashka waxbarashada iskuulada private-ka loo leeyahay oo kale marka fursado badan bay ka helayaan dadka qaar haddii xataa dhaqaaluhu uu hooseeyo qofka uusan awoodi karin inuu iska bixiyo dhaqaalaha waxbarasho wax lagu barto iskuulada waa free xalaya waxyaabo badan arday badan oo duruufaha dhaqaale aysan u saamixin inay iskuulada private tagaan inay ka faa'iideystaan iskuulada kale ee public ah wax ka bartaan ugu yaraan muhiimadda ugu muhiimsan waxay tahay arday kasta halkan jooga oo waalidkiisa iyo cunuguba ay u diyaarsan yihiin inay wax bartaan waxay haystaan goobta wax ka baran lahaayeen
waye marka dowladda Kenya oo ah dowladda maartay martigelisay dadkaas ee xariyaha siisay wax saameyn ah ma ku leedahay tacliinta xariyaha dadab
dowladdu xaqiiqatan kaalin fiican bay ku leedahay maxay leeyahay iskuulada halkan ku yaala ama iskuula ay hay'adaha leeyihiin han noqdo UNHCR ay leedahay han noqdo ama hay'ad iskuula si gaar ah loo leeyahay noqdan iskuuladu wasaaradda waxbarashada Kenya ay hoos tagaan wasaaradda waxbarashada ayaa laga rabaa iskuulada inay registration u sameeyso oo ay registrareyso si ardayda iskuulada ka imaanaya ay xaq ugu yeeshaan in imtixaanaadka qaar ay ka qayb galaan waxaad ogtahay wadanka hal imtixaan baa laga sameeyaa sanad kasta haddii noqoto dugsiga dhexe iyo dugsiga hoose dhexe iyo dugsiga sare imtixaanaadka marka la sameeyo iskuulka marka waa in la registrareeyo oo system registration uu maro registrationka markuu maro kadib haddana xilliga imtixaanaadka uu gaaro wuxuu gelayaa registration kale oo loo rejisgareynayo iskuulka inuu yahay iskuul imtixaanaad sameynaya qaybta waxbarashada ka National Examination Council baa laga rejisgareynayaa qaybtaasa kadib imtixaanaadka iskuulka u qaybinaysa markii imtixaanaadka iskuulaadka ay helaan oo ay u suurto gasho inay imtixaanaadka galaan kadib waxaa gacanta ku dhigaysa oo soo jeedinaysa natiijooyinkooda iyo jawaabahooda qaybtaas wasaaradda waxbarashada u qaabilsan qaybta imtixaanaadka shahaadadan ayagaa bixinaya markii qaybta registration-ka hore ah ee la socodka iskuulka ee ka warhayntiisa wasaaradda uu rahay lahayd oo shartiga registration-ka ku xiran iyo kan dambe imtixaanaadka ku xiran iyo shahaadooyinkii wasaaradda waxbarashadu ayada ay bixinaysa imtixaanaadkuna ayaga ay qaadayaan inahaasba iskuul kasta oo la rabo inuu operate gareeyo shaqeeyo oo arday soo saara ama hoose ha noqdo ama dhexe ama sare shardigaasaa ku xiran oo xagga wasaaradda waxbarashada ay laazim u tahay in iskuulku uu xigasho iyo kaleeyahay maarkay registration.
Waata marka iskuulada gaarka loo leeyahay hadii aan u nimaano adiga waxa madax ka tahay dalad maartay midaysay iskuulo gaar loo leeyahay marka bal taasina faahfaahin naga sii goorta aad bilowdeen iyo waxa ay ka bedeshay waxbarashada ama tayada waxbarashada ee xariiqaha dhadab gaar ahaan ardayda Soomaalida.
Xaqiiqatan waa su'aal aad u fiican. Annaga iskuuladan aan hayno Al-Bushra oo ka kooban 3 secondary iyo 4 primary waxaan bilownay 2008 bishii 8-aad. Maanta ayaan u dabaaldegnay sanad guuradii 15-aad ee iskuuladaas Al-Bushra iska leeyihiin. Iskuuladan xilli waxay yimaadeen aan wax private schoolis aysan ku oolin aagan ay ku yaalaan xariiqaha dhadhaab ee qaxootiga oo dhan. Waa iskuulkii ugu horreeyay ee laga dhiso xariiqaha dhadhaab 2008-dii ilaa iyo haddana wuxuu marayaa ilaa iyo 3 secondary 4 primary uu marayaa. Dhammaantooduna waa iskuulo ku shaqeeyay sistamka manhajka wasaaradda waxbarashada Kenya. Xilli aan u arkaynay ilaa xad in awoodda hay-aduhu ay u leeyihiin inay saytoreeyaan oo gacanta ay ku dhigaan dhammaan waxbarashadii ay u baahnaayeen dadweynaha degan xariiqaha qaxootiga ayaan u aragnay inay muhiim tahay in aan lagu sii deyn karin hay-adaha meesha jooga keliya oo awooddooda dhaqaale iyo tabartoodu aysan saamaxaynin xilligaas ilaa iyo haddu aan joogno inay boqolkiiba boqol ay kaabagareeyaan qaabka waxbarasho ee ay u baahan yihiin bulshada meesha degan. Marka iskuuladaas baahi bulshada ka timid iyo inta badan codsi bulshada ka yimid, annaga dhalinyarada halka wax ku bartaanahay meelo kale oo jaamacado ku soo bartay, marka baahida aan aragnay in ay muhiim tahay inaan ka jawaabno baan ugu kaliftay inaan iskuuladan bilowno. 2008 ilaa iyo maanta oo 15 sano ay kasoo wareegtay, arday badan oo Soomaaliyeed baa ka faa'iidaystay. Kuwa badan baa scholarships Canada iyo wadamo kale u aaday, kuwa badan baa jaamacado kale oo international aaday, kuwa badan baa wadanka gudihiisa jaamacado ka baxay, kuwa badan baa maanta dib ugu soo laabtay iskuuladii oo macalimiinta ah kuwa maamulka ku jira. Marka xaqiiqatan waa wax aad iyo aad maaragtay noo farax gelinaysa. Waan islaanahay waxqabadkii 15 sano wax soo baxay oo aad iyo aad loogu guuleystay.
Dadka qaxootiga ah gaar ahaan qaxootiga cusub ee bilooyinkii ugu dambeeyey xariiha gaarayay ee kumanaanka lagu sheegay haddii aysan baahayn tobanaan kun ee abaarihii kasoo qaxay qaarna colaadihii ugu dambeeyey ka qaxay, dabcan caruurta ugu badan iyo maaragtay dadka jilicsan, caruurtaasi ugu dambeysay ee Soomaalida ah ee xeryaha soo gaaray sidee uga caawiseen waxbarashada?
Fakta dadka imaanaya waa laba nooc weeye. Dadka qaybna waa qayb dad tuulooyin ka yimid oo abaaro kasoo cararay oo maaragtay amni xumo kasoo cararay, dadna waa dad magaalooyin ka imaanaya oo magaalooyin waaweyn ka imaanaya oo dhaqaale ahaan iska roon oo noloshooda yara heli kara laakiin soo raadsaday waxbarasho iyo inay ubadkooda horumariyaan. Qaybsan dadka aad u tabaaleysan dhiban ilaa xad yaan maaragtay vulnerable-ka ah, inta badan waxaa nooga horumara oo gacanta koowaad ay u galaan UNHCR maadaama rejisgareyntooda iyo kaararka in la siiyo iyo qaxootinimada loo rejisgareeyo ay mas-uul ka tahay, ay qaybta iskuulkana iskuulada ayaga ahayaan ay ugu horumaraan. Annaga wixii markaas ama tabarta ay u diiday inay iskuulada yimaadaan waxbarashadii ragbadeen ay ka muuqatay jacaylka waxbarasho ay iskuuladeena yimaada duruufooda dhaqaalan aan u aragnay inaysan awood u lahayn inay iska bixin karaan gunnada yar ee waxbarashada ee macalimiinta mushaaraadkooda ah, waxaan ku daynaa inaan caawino oo wixii aan qaban karno aan la qabano. Qaybta qayb kale garab socotaa jirta oo dhaqaale ahaan iska diyaarsan oo roon oo noloshoodu ay fiican tahay laakiin uga soo tagay waddankii inay caruurtooda ay manhajka iyo qaabka waxbarashada ay u helaan meel noloshuna ay degan tahay oo raqiis ay tahay, guryuhuna ay ka degan yihiin meelaha magaalooyinka. Marka loo fiiriyo qofkuna uu ka heli karo waxbarasho tayo leh meesha ugu munaasabsan waddankiina aan ka fogeyn, xariyahan dhaab 90 kilomitir bay u jiraan waddanka xuduudiisa xagga Soomaaliya, meel aad u dhoweeyey, meel qofku soo gaari karo waxbarasho u imaan karo weeyaan. Marka waxaan arkaynaa ilaa xad dad badan oo labadaas nooc leh oo intuba ay ka go'an tahay intooda badan inay caruurtooda waxbaraan oo mustaqbal la soo raasaday. Intii tabarta leh ee awoodda leh ee la qabsan karta qaabkan annaga wax u barna ardaydana oo soo dhaweyna, wixii tabarta ay diido oo waxbarasho u baahna tabartoodaasaan wax ku barnaa. Waana mas-uuliyaddana saarno isleenahay waa inaad maarta gudataan سمارتي مواجف كيني مدعي لكل هيد هاي اوعد انه وصل بحل ان شاء الله.
قام هسنت عبد الله حسين خطك يقول جر ان كالنت دقيستياش ايان قل دونا دقيستها اقوه الرأي ايان جعل هاي انان فرصة ديسسي يؤسودو ولا
مقع ايقو محمد عبد الله احمد اوتشوغا حريها قحتيقا دداب وحان مع عبد الله حسين ويدين اياه هديات تهين دتك الله الشقية اما اسكولات كالقار كاللولي يا حريها قولة اسكولات كالقار كاللولي يا هاي فحريها قحتيقا كسو كرديين ان منهج كاكينيا الدولدو اسور ركتي لقود فدينة اسلام كاي قرآن كي يما دوين اسلامي كاها مياني الدولدو يدين اقلين ان اذا الصوماليكي يدقان كي يسوغانتي اسكولات كالكتان سيارداد حريها قحتيقا الصومالي دا آنو غلو من أف كودي يدقان كودي
هاي وما سنت هاي محمد سواش وش عنده هاي طبعا لما هري هرامبي أو قلدو زارا ده حبرش ذا كينيا منهج كإنتجريشن كليرة هذا اللي سخده فوق منهج وزارة ده حبرش ذا وطلق شيء يعني منهج ديني أه أو تربية إسلامية أو لو طلق الأرض إن الوقف إيو الدين تو ذا إيو كحرنا شو ذا إله سبحانه وتعالى يدقن كوده تاس هرا الله أقلا وصح وزارة حبرشة أقلايد هذا منهج العصوب وزارة حبرشة كي أي قاضي CBC غير هذا منهج كان حقيب سينا يا أردنا إن دقن كأيليهين يلو قد أيليهين بق إن فرصة لسيه وأرد يلو قف إيدين كره نقاب دقمات كيس يدع دقن كوه أولي هاي نحكي جس قيف فرصة ما دقان تعب كوجرت نأرد يلا برا وحيابي دقن كأولها farsamooyinka gacmeeda dhaqanka loolaha sida falkintii waxaa la jiray saliyada oo kale dambiiladii oo kale xayaabi farsamadii gacanta noocaas oo kale ah manhajku waa xambaarsan waa ogol yahay luqadana manhajku in qof kasta luqadiisa la baro oo maaratay laga loo ogolaado inuu barto oo kobciyo ayadana waa la ogol yahay marka ay ku xiran tahay marba sida loo nidaamiyo iyo sida loo diyaariyo iyo sida la isku aadiyo فعلاش الله صار اللغة جوجل ليه لكن حقيقة المنهج كان يحبرشده منهج آدي آد أوفرفر آدي عن أوجل إن تقامات ذكر الدول كان يوقتين حاكي جرا إنتصر لوقاضي إنتصر تقامات كجرا ولكن إن قومي في سرقان كعيلات هاي يو لوقاض عيلات هاي فرصة الله سيو ومنهج كقطة بغضو منهج لغو مارتي سمايو ولوجلية واحدة طورية لنا ملعب
وهجاج دقيستك العياء اسمع سؤالشان كسوي دي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدعي هو محمد أحمد محمد وحان جوغا حريها قحوتيغا إعداداب وحان ديكتا سكنري جونيا وحان ويدين يا معالين عبدولي وحان مغلي إن وحلغ بدليو منهجك CBC وحان نوغو بدان ما دوينك أو هدا أفريتو مادو إزبدالك ما كجرا إن ما دوينك لا يريو سؤاشا أيان ويدين لها معلنك وما تنتين
ها جونيا جونيا سكن ريغا ها طبعا سنة كواباد وان كجرنا فصل كواباد جونيا وانا سنة كدامال جونيا تو آدي دونا إن شاء الله هاد اسبوع عن قديس هاد عن هاد لينو وزارة حبرشادة عسو قدسي اسبدل يرو اي سمين وما دوينكي لغوية ري خاركود محايري مادوين كلا سيدا قار آد بي عبادنايين جوني وانكا إلا وحال ازدباد ديجي جوني وانكا حد اللي جوغو نوحال آدي دونا جوني 2 جوني 3 سادة حلاسانا مركا جوني اللي لكسو با سينيا اللي آدي دونا سينيا 1 سينيا 2 سينيا 3 لحدا سارا اللو طلق لإن دوكسي سارا اللي لكسو مركا لحدا سارا إن دوكسي سارا اللي لقنا جوني وان اقبل آوانيو إلا سينيا 6 لأي قاريو مادوين كلا ديجي لها با هالمر لسو قري tiradii intii hore ee ay tir aad u badan ay ahaydna maadooyin baa laga jiray waxa loo yeelanay waxa ahayd qabiladii ardayda ay manhajka maadaama ay wali isbeddel uu ku socdo oo manhajku uu cusub yahay oo qaybti uu reer ardayda wali aysan dhameynin ayaa mar walba soo baxay sanadkii hore qayba soo baxday hadda waxa soo baxay walaayaa sanadka dambadeena waxyaabo kale soo baxaan waxa ay la manhajkii waa wali socdo oo la diyaarinaya hadda aan kula hadlayo ayadoo junior 1 la joogo junior 1 bala diyaaray maadooyinkiisi junior 2 oo sare dambe laga gaari doono ilaa haddii gacanta lagu mahayo diyaarinta waa socota dabacadii waa socota inta sanadka dheeman baa la soo dhameystiro marka waa manhaj socda oo mar walba ay wax ku soo darsameen waxana ka jirmayaan sida un baan lagu khasban yahay maadaama wasaaradda waxbarashada maareeyntiisi imtixaanaadka maadooyinka ay leedahay maadooyinka laga jiray waa culayskii ardayda loo arkay inay saarnaayeen baa la jiray. In isbeddelku socdo oo mar dambe ay wax kale yimaadaan oo laga yaabo, maxaa yeelay lixdii sano hadda la soo dhaafay manhajka cusub uu socday, waxyaabo badan baa soo marnay, isbeddel badan baa soo marnay. Welan waxaan aaminsanahay inay wax badan oo kale ay dhimeyn oo ay suurtagal tahay in mar kale iyo mar labaad oo dambe lagu noqdo wax laga bedelo maadooyinka, ama wax lagu kordhiyo, ama wax laga jaro, ama qaarkood yacni maarata si la yeelo, qaar xiisadihii waa tiradii la dhimay, qaar yacni maarata tirada la kordhinaya, marba waxba dhacaya. Marka hadda ribootkii u dambeeyay wuxuu ahaa maadooyinka in qeyb la dhimay, junior one ilaa iyo senior six laga gaarayo. Isbeddelka dambe dhacana iyadana xilligeeda iyo waqtigeeda unbaynu ku qeyb qaadanayna insha allah.
Waaye marka cabdiweli, caqabadaha tan iyo markii aad soo bilowdeen ilaa iyo hadda idin heysta, haddii aad inoo sheegto adiga oo soo koobay.
Infact yani anaga gaar ahaan iskuulladan Albushra hadda gacanta aan ku hayno mas-uul ka ahay, caqabaadkan aan soo marnay 15 sano way fara badan yihiin. Runtii waxaa ka mid ah meesha aan ku noolnahay iyo qaabka loo nool yahay waa caqabad, maxaa yeelay waxyaabo badan oo loo baahnaan lahaa waxbarashada ay u baahan tahay ayaan mararka qaarkood suurtagelinin. Agabka waxbarasho ayaan mararka qaarkood suurtagelinin oo laga yaabo dhaqaaluhu inay saamixi waayaan. Dadka badan oo qaxoontiyaa jira, qaar waxaa jira iskuulka awoodi waaye inay iskuul fiiskii bixiyaan oo free iskuuladii ku dhigta, qaarkood waxaa laga qaadi lahaa oo xaafkiisa bixiya awood aan u lahayn inaysan bixin karin. Waxaa adkaanaysa dadka noocaas oo kale inay buwaagtii wax lagu baran lahaa ay helaan, agabka waxbarasho ay helaan. Caqabaadkaas ku saabsan xagga dhaqaalaha waa caqabo, mararka qaarkood xagga amniga caqabay ahayd, maxaa yeelay xilliyada qaar amni xumaa iska dhacaysa meelahan aan joogno, oo mararka qaarkood ay dhacaysa in macalimiinta ka yimaada wadanka gudihiisa ee Kenyaanka ah ay ka cararaan goobihii waxbarasho oo ay ku laabtaan guryahooda ku laabtaan, oo ay bilo ama tayram dhan ay qaadato in iskuulkii oo laga yaabo macalimiinta xaggaa ka imaan inay haafka yihiin in la waayo oo iskuulkii wadidiisa culays aan noqoto caqabaadka ka mid ahayd. Caqabaadka waxaa ka mid ah bulshada laftigooda in la baro manhajkan private systemkan ah oo ardayda wax lagu barayo inuu yahay nidaam waafaqsan wasaaradda waxbarashada systemkeeda, shahaadooyinkeeda, aqoonsigeeda, in dadka la baro waqtiga nagu qaadatay. Maxaa dadka qaar waxay la ahayd waxaan suurtagelinin in yacni ardaydu ay dugsi hoose, dhexe iyo sareba ay ku dhameeyaan meel goob private ah. Ilaa xad waxaa kaloo caqabad nagu ah macalimiinta laftigooda quality-ga leh ilaa xad yacni maaragtay wax badan qaban lahaa ma rabaan inay ku noolaadaan goobahan noloshooda iska hooseyso. Waxaa laga macalinka inuu meelo kale oo fogfog ama magaalooyin waaweyn ama meel horumar leh inuu raadsado oo uu halkaas dhaqaale fiican ka raadiyo. Marka dhammaan kuwaas iyo kuwa fara badan oo kale waqtiga la saamixaynin, inta waxay ka mid ahayn caqabaadkii aan soo marnay. Laakiin akhiiran alxamdulillah ayada waxaa sooran ay jiraan, haddana waan suurtagelinay in ujeedadii aan u sameynay iskuulladan oo ahayd in wax laga bedelo bulshada ku nool xeryaha qaxoontiga dhadhaab, gaar ahaan xerad xaga dheer, oo aan soo saarno ubad ka duwan ubadkii 15 sano aan soo dhaafnay ka hor waxbaranayay, xagga waxbarashada, xagga maarata akhlaaqda, iyo xagga horumarka intaba.
Waa yahay waqtiga oo nagu yar aawadii ayaan jeclaan lahaa in jawaabta aad inoo soo koobta. Ardayda marka ay ka baxaan dugsiyada sare, gaar ahaan ardayda Soomaalida, xaggee ayay ka helaan maarata daraasaadka sare sida jaamacadaha? Mase jiraan arday ka aflaxday oo Soomaali ah oo nolosha heer sare ka gaaray oo maarata qaxooti ah?
Absolutely, ardayda halkan jaamacado kuma yaalaan meesha marka loo fiiriyo anaga xaydhar oo kale aan joogo jaamacad kuma taalo. Jaamacadda ardayda waxay u aadaan meel ugu sokeyso Gaarisa ah, Gaarisa ilaa iyo Nairobi u aadaan waxbarashada jaamacadaha ilaa iyo collegeka. Ardaydaas annaga aan soo saarno sanad walba, sanadka hadda u dambeysay ardayda aan soo saaray 98 ay u qalmeen jaamacadaha wadanka. Waxaa u suurta gashay inay jaamacadda Nairobi aadaan, Gaarisa ay ka aadaan. Waxaan noo sii farxad gelinaysa in arday badan ay jaamacad international ay heleen oo ay wadamo kale aadeen. Ardaydaas intooda badan maanta wax badan bay barteen. Arday badan oo maanta iskuulladana ka baxay oo shaqooyin fiican ama xirfado fiican leh, dhakhaatiir baan leenahay iskuulladana ka baxay, duulayaal baan leenahay iskuulladana ka baxay, looyaraan leenahay iskuulladana ka baxay, macalimiin baan leenahay professionalist oo iskuulladana ka baxay. Marka waan haynaa tiro badan oo arday ah oo waxbartay oo digrii qaatay, qaar hadda masters wada, oo haddana yacni bulshadii wax u haya boosas shaqo oo xafiisyada fiican oo dawladda aan jooga adan ugu faraxsanahay xaqiiqatan.
Aad ayuu u mahadsanyahay. Kaasina wuxuu ahaa Cabdiwali Xuseen Maxamed oo ah maamulaha guud ee dalada iskuulada Albushra ee xiriyaha Dhadhaab. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadka. Waxaan u mahadcelinayaa dhageystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo todobaadka dambe inta aan hawada dib isugu maqli doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
حسن نور نور بغاري أيوها كاسو سوجد ني برامج كوعيتان كدقستاه مقالة غوتنبرغ يدالك سبولينا أيوها لغسو قبقب يشير سعودي سديدي لا يكوي طوكي بشان أغسط كاسو أي سواق بقابيان أرور كعلم بارس السوماليات كونا كاسي أيوها داتكي كقيب غري كمدحا وزيركا وحبرشادة السوماليا فارح عبدالقادر جمال أحمد عثمان يا خدك تلفون كوحو كل حريري أحمد محمد محمود أحمد ورشيخ وكم دها أقنيها ندي شركة سوء أقاسين تي وحان أورين أوديي إن أشرحات كبحيو أوروركا شركة سوء أقاسين
أوروركا هو أورور علم باري الصوماليات وأي أساسين داد أقنيها الصوماليات ومرك هوري وحوي أقنيها الصوماليات تجيرين أوروركا لي أو بتوبي أي لا دهي مرك رجعار كودايا damaan wax Soomaali u gaar loo sameeyo marka waxaan la aasaas 1988 shirkii ugu horeeyay wuxuu ku dhacay 1988 magaalada Muqdisho ujeedadiisu waxay ahayd in dalkan cilmi baaris la sameeyo oo horumar dhaqaalaha siyaasada beeraha xoolaha dhaqanka luqada wax kasto ku saabsan horumarka dadka in laga macnaa research laga sameeyo researchkaas waxa sameeyay jiray aqoonyahannada ayagoo saddex sano hal mar ku kulmi jiray sanadkan wuxuu ahaa 2014 horey ay u soo dhaceen 2013 wuxuu ka dhacay Hargeysa 2014 waa kan isagana wuxuu ka dhacay magaalada labaad ee Gothenburg dalka Sweden iyo magaalada Tiktiga oo iyadana naga horeeyso lagu qabtay 2020 anaga xilligaas oo coronavirus uu jiray aan qaroon weynay marka dib soo u dhacay sanadkan ayaa la qabtay
waata marka axmed waxaad ino sheegtaa kulankani hadda Gothenburg aad ku qabteen yaa ka soo qayb galay maxaa lagu soo bandhigay oo cilmi baaris ah haddaad la wadaagto
arsan sanadka ugu horeey sanad kasta wuxuu leeyahay hal ku dhig macnaa ciwaan ayu leeyahay sanad saxo diaspora and development macnaa horumarinta iyo diaspora inkastoo aqoon wixii kalena ay macnaa ay jireen cilmi baaris kala focus marka waxaa looga hadlay sidii horumarinta diaspora uga qayb qaateen dadka dibadda jooga dalka horumarkiisa xagga dhaqaalaha xagga siyaasadda waxaa kaloo lagu soo bandhigay cilmiyaal kala duwan sida doorashooyinka federalismka magaciisa muxuu ahaay culture-ki iyo muxuu ahaay luqadii iyo waxaas dhan ayaa lagu soo bandhigay waxaana ka soo qayb galay aqoonyahanno badan ugu horeys rectorka jaamacadda ummadda iyo afar professor kale oo la socoto oo halkaas Xasan professor Xasan Mahadale waxa kaloo yimid wasiirka waxbarashada ee dawladda federaalka Soomaaliya ustaad Faarax Cabdulqaadir ayaa joogay marka dad badan aqoonyahanno kala duwan dhalinyaro cusub iyo dad hore iyo kulli waa la wada joogay dadkii waqtiga uu waayay culays ku noqdaan ay soo gaari waayeen waxa soo galay aalada fogaan arag laba fogaan aradka fogaan araga ee dheereeyay marka wax ka id kasto ka qayb gashay waxaa markii intaas dheeraadahay in ay joogeen dad ajnabi ahay oo arrimaha Soomaaliya wax ka qoreen sida qaar ka yimid Norway qaar ka yimid Sweden qaar ka yimid Jarmalka iyo qaar kale oo Turkiga midna waa u yimid macallinka ah jaamacadda ku yaalla Turkiga ee Soomaalida dhigtaan midna oo waxbarashada xagga qaabishana online ka soo galay
fogaan araga waxaad ka dhawaajisay in sanadkan mowduuca uu ahaa horumarinta iyo qurba joogta marka dabcan Soomaaliya qurba joog far badan bay leedahay doorka ay ka qaadan karaan horumarinta wadankii ay ka soo jeedeen intee bay gaarsiisan tahay baad leedahay haddii lagu soo bandhigay daraasadan aad samaysayse iyaduna maxaad inaga la wadaagi kartaa
qurba joog horta horumarka ay ka qayb qaateen horta waxaa macnaha soo bandhigay Dr. Yusuf Sheikh عمر رين ليرادو أستراليا بيجدي كسوقاتي هدانا دالك شقي مركو الدنبين لندن جوغي سيقارو هو واحد لي دقدقاقة سيدا اي دادك دياسبراها هو قيب قاتين هرومرين تدالك قار اهان حق قناعسيقة سيدا اي قناعسياش واوين وكيا المقالة المقدشو مقالوين كالهرقيسة اي بوساسو قال كاي هذا وحياه بدن اكسامبلا اي وسوقاتي هرومرين تي سمين ان دادك دياسبرو اي شقوين عبورين اي مسكح بسو بليه مدين اي دالكو وحكسو كرديين inkastoo marka wuxuu kaloo lagu soo qaatay wax la yiraahdo qurb joog iyo qorax joog oo fikir ahaay oo jiray anaga laakiin dad badan ay ku baraarugeen qorax joog la yiraahdo inay taa dadka aan dalka soo tagin qurb joog inay taa marka siyaasiyiinta qaar ay inay kala qaybsamaan ayaga qurb joog iyo qorax joog marka dalku in dadku u wada siman yahay horumarkiisa ay laga qayb qaato laakiin dadka diaspora ay yihiin arrin magaciisa muhiim taa waxyaalaha ay ka qabteen ilaa daraasi
kaasina dhigistaal wuxuu ahaa Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Warshiq oo ka mid ahaa aqoonyahanadii iyagu soo qabqaabiyay shir lagu qabtay magaalada Gothenburg ee dalka Sweden wuxuuna u ramay Jamaal Axmed Cusmaan. استاسي وها عدكي سمعان وقاضي عمر آدم وحن وقدم بيسيد عدن قلبت ايو ورفكا في او اي تان مركا لكل بطن وغاني وعي فرايم حسن دان درو يوجد لان بدكليو سيمان
ساوي نفات قلت ايو سلسان وسلطتو عديقكو سيمان Stop.